9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. I dalje bez rešenja za srpske radnike koji su u migracionom pritvoru u Sočiju. Snažan zemljotres pogodio Novi Zeland, za sada bez informacija o eventualnim žrtvama ili materijalnoj šteti. Jelena izgubila, dubl Zimonjić-Nestoru u četvrtfinalu Australijan Opena. U Nišu je 9, Beogradu 11, Kragujevcu i Novom Sadu 12 stepeni. Danas oblačno, sa kišom povremeno, ali i dalje toplo, temperatura do 17 stepeni.
Naša ambasada u Moskvi dalje traži rešenje za više od 30 privedenih radnika iz Srbije sa gradilišta u Sočiju. Još se ne zna koje će mere biti preduzete prema radnicima koje je privela Ruska federalna migraciona služba, jer nisu imali neophodne dokumente za boravak i rad. 33 radnika privedeno je u subotu, a na stotine njih koji su angažovani bez radnih dozvola strahuje za svoju sudbinu. To je za Vesti u 9 potvrdio i Miloš Bojić iz Loznice, koji kaže da je policija u Sočiju privela mnogo više ljudi nego što navode zvaničnici.
Da, obilazi gradilište, sad će da dođu specijalci, da očiste cijelo gradilište, neće ostati nijedan čovjek na gradilištu, a mi moramo sami da idemo da se prijavimo, zato što nas tretiraju kao begunce, zato što se nismo javili 72 sata, moramo, imamo još sat vremena fore da se javimo, inače ako nam istekne 72 sata, idemo u pritvor 2 mjeseca najmanje. Skoro svi Srbi su privedeni, ostalo je možda 10 ljudi koji imaju pasoše kod sebe, oni nisu privedeni.
Pa teško je mnogo. Verujte da nam je svima teško, mnogo, mnogo teško. Imali smo obećanja, znači da ćemo imati ekstra smeštaje, ne znam ni ja, da ćemo biti obezbedni, da radimo za policiju. Pa kako nam nije strah, ne znamo kad ćemo doći kući. Ovdje smo 3,5 mjeseca bili u zatvoru, nisu nam dozvoljavali da idemo kući. Protiv svoje volje smo ostali od 25. decembra ovdje.
Ruske vlasti u Sočiju su pojačale kontrolu pred zimske olimpijske igre zbog nedavnih terorističkih akcija. Prema ruskim zakonima, oni koji rade bez dozvole mogu da budu novčano kažnjeni i deportovani iz Rusije. Iz naše ambasade u Moskvi kažu da radnici i njihove porodice mogu da im se obrate za pomoć tokom 24 sata, kaže ambasador Srbije u Rusiji Slavenko Terzić.
Radi se o tome da je za sada privedeno 33 radnika. Pominje se broj 35. Proveravaju se njihovi papiri. Ruske imigracione vlasti će nakon uvida u stvarno stanje stvari preduzeti određene mere. Kakve će biti te mere, mi još ne znamo. Mi, dakle, posredujemo kod ruskih vlasti da nađemo najbolje moguće rješenje.
U agenciji Helju iz Čačka, koja je angažovala radnike iz Srbije, tvrde da niko ko je preko njih došao da radi u Sočiju nije uhapšen i da je sa dokumentacijom radnika koji su otišli putem njihove agencije u Sočiji sve u redu. Inače, napadom na zimske olimpijske igre u Sočiju zapretila je islamistička ekstremistička grupa sa Ruskog Severnog Kavkaza, koja je preuzela odgovornost za dvostruki bombaški napad u Volgogradu prošlog mjeseca. U tim napadima poginulo je 34 ljudi i zbog toga su pojačane bezbednosne mere uoči igara.
9:04. Srbija sutra i zvanično počinje pregovore o punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. U Briselu će biti održana prva međuvladina konferencija Srbije i Evropske unije, na kojoj će srpskim zvaničnicima biti predstavljen pregovarački okvir koji se sastoji od pravila i mehanizama za pristupanje. Šef delegacije EU u Beogradu, Michael Davenport, kaže da će sutrašnji sastanak biti prilika da se dve strane upoznaju sa izazovima koji očekuju Beogradu u daljim eurointegracijama.
Ovo je veliki moment za nas sve. I s druge strane, naravno prilika za srpsku stranu da predstavi svoje namere. Kako da realizuje sve te izazove u budućnosti. Postoje jasni prioriteti prema novom pristupu proširenju. Poglavlja 23 i 24 su bez sumnje najprioritetniji oblasti, zbog toga što su također najtežiji. I to je na bazi našeg iskustva što se tiče drugih proširenja.
Poglavlja 23 i 24 se odnose na vladavinu prava i pravosuđe. A upravo će pravosuđe biti jedna od tema koja će se među prvima naći na dnevnom redu u Briselu. Rešavanje sudskih postupaka u Evropskoj uniji traje do 8 meseci, dok u Srbiji traje višestruko više, pa se pred sudovima nalazi više od 3 miliona nerešenih slučajeva. Zamenik predsjednika Društva sudija Srbije Omer Hadžiomerović kaže za Vesti u 9 da rok za rešavanje slučajeva nije propisan, već da reč o efikasnosti sudskog sistema u zemljama Evropske unije.
To je posljedica ustrojstva sudskog sistema koji omogućuje suđenje u tom roku, tako da ćemo se i mi tom standardu približiti u onoj meri u kojoj budemo menjali naše pravosuđe i osposobljavali ga da sudi u razumnom roku. Dakle, to suđenje, dužina trajanja ne zavisi samo od sudije, svakako da zavisi od njih u velikoj meri, od njihove stručnosti i savjesnosti, ali zavisi i od svojstva sudskog sistema, od broja sudija, od zakona koje primenjujemo, kako materijalni, tako i procesni. Zbog toga ćemo morati da menjamo i zakone i procesne i materijalne, a svakako morat ćemo da menjamo i svest sudija i da postavimo pitanje njihove odgovornosti. Svođenje tog problema samo na problem sudija mislim da je suviše pojednostavljivanje problema i zapravo prikrivanje prave suštine. Dakle, reforma mora da bude sveobuhvatna, da se odnosi i na zakone i na sudije.
Početak pregovora sa Unijom je svojevrsna garancija investitorima da je zemlja stabilna, smatraju oni koji se bave pregovorima. Nemačka ambasada već je najavila da će Mercedes ove godine sklopiti strateško partnerstvo sa Ikarbusom, dok će kompanija Lidl otvoriti 15 radnji. U ovoj godini očekuje se i dolazak francuskog lanca Carrefoura. U Vestima u 9 razgovaramo sa ekonomistom Milanom Kovačevićem. Gospodine Kovačeviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Koliko brzo možemo očekivati prave efekte početka pregovora sa Evropskom unijom i šta Srbija treba da uradi kako bi što bolje iskoristila svoju pregovaračku poziciju?
Ovo je svakako dobra vijest koju smo dugo očekivali i sa ovim mi ulazimo u jednu značajnu etapu gdje smo sigurni da ćemo postati član Evropske unije. Zato je to dosta snažan znak drugima da se krećemo u tom pravcu. Međutim, ostaje mnogo toga da se uradi i prava korist od ove etape je što ćemo sada morati da intenzivnije sprovodimo reforme. Mi imamo ispred sebe ogromni korpus ukupnog sistema Evropske unije koji korak po korak preko pregovora moramo prerađivati, ugrađivati i postajati naš sistem.
Investitori su dakle najavljeni, ali u praksi šta sve treba da se uradi kako bi zaista oni došli i otvorili neka nova radna mesta?
To što je uvijek najavljeno nekoliko investitora, ne treba se ni previše sa tim baviti. Naime, nama treba mnogo više. Nama treba bolji ekonomski sistem koji će kod nas postići ljude da što više propalih preduzeća, ako možemo, spasimo, da što više malih pogona napravimo. Do sad smo uglavnom mi očekivali krupna strana ulaganja gdje će stranac imati svoju tehnologiju, gdje će on znati kako se to radi, donijeti novce, izgraditi nešto i sve sam uraditi. Bilo bi mnogo bolje za nas, da je lakše početi poslove, gdje imamo što više onih koji započinju poslove, pa da se na to nadograđuje pomoć koju nam mogu dati strani ulagači, dodajući u to i razvijajući u toga krupnije poslove.
Hvala vam na razgovoru za Vesti u 9. Čuli ste ekonomistu Milana Kovačevića.
A u procesu pristupanja Evropskoj uniji važna je i saradnja. Oko 1.500 predstavnika malih i srednjih poljoprivrednih proizvođača iz cele Srbije osnovali su jedno od najvećih agrarnih udruženja u našoj zemlji. Prema rečima predsjednika Upravnog odbora Jovice Jakšića, osnovni ciljevi asocijacije su stvaranje dugoročne strategije u poljoprivredi, ali i zajednički nastup malih i srednjih poljoprivrednih gazdinstava, kako na tržištu, tako i pred Ministarstvom poljoprivrede.
Trenutno poljoprivrednu situaciju ocenjujem kao katastrofalno. Znači, pristupanjem Evropskoj uniji, Evropska unija tražit će da bi nam bili pristupačni ti fondovi, znači moramo da imamo precizan popis poljoprivrede. Moramo da imamo legalizovane objekte i sve. Kod nas je najveći problem stočarstvo. Znači, stočarstvo je totalno uništeno u Srbiji. Budemo li ostali bez stočarstva, kako je sad situacija, ostaćemo, znači, i bez plodne zemlje. Znači, Ja mislim da to moramo da vidimo, nemo to počitno sada se reši. I Evropska unija, u Evropskoj uniji prosječno iz budžeta se odvaja za agrar oko 40%. Naš agrarni budžet je 5,65%. Moj predlog će biti da se zalažemo, znači, za povećanje agrarnog budžeta ove godine, ne, ali u narednom periodu da, i za subvencionisanje poljoprivrednih proizvođača po modelu kako se radi u Evropskoj uniji, znači direktnim davanjem.
Ministar privrede Saša Radulović izjavio je da nerad u javnom sektoru državu košta godišnje više od milijardu evra. To, kako ističe, mora da se zaustavi zbog bolje socijalne zaštite građana. Ministar kaže da reforme ne mogu da se zaustave jer će Srbija propasti ukoliko se ostane pri istom sistemu i neradu. Dodaje da je cilj zakona o radu da se uredi sistem i zapošljavanje postane jednostavnije.
9:11. Iran će za nekoliko časova početi da zaustavlja proces obogaćivanja uranijuma, prenela je iranska novinska agencija Fars. Reuters podsjeća da bi time trebalo da počne primjena sporazuma Irana i 6 svetskih sila o spornom iranskom nuklearnom programu. Ukoliko Međunarodna agencija za kontrolu atomske energije potvrdi da je Teheran obustavio obogaćivanje uranijuma, Evropska unija i Sjedinjene Američke Države će zauzvrat tokom dana saopštiti da suspenduju deo sankcija protiv Irana. Ostale vesti iz sveta pripremio Nikola Denčić.
9 osoba je poginulo, a 18 je ranjeno jutros u Pakistanu, kada je u predgrađu Islamabada u blizini vojnog štaba eksploziv aktivirao napadač samoubica. Odgovornost za napad preuzeo je pokret pakistanskih talibana. Oni su preuzeli odgovornost i za jučerašnji napad na severozapadu Pakistana, kada je poginulo 20 vojnika. Sukobi demonstranata i policije nastavljeni su na ulicama Kijeva. Oko 200.000 Ukrajinaca izašlo je na ulice uprkos novim zakonima kojima se ograničava pravo na protest. U sukobima je povređeno više desetina ljudi. Bela kuća pozvala je na hitnu obustavu sukoba, upozoravajući na moguće sankcije. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da marihuana nije opasnija od alkohola. Rekao je da ne ohrabruje pušenje marihuane, ali da ne smatra da se mnogo razlikuje od pušenja cigareta. Podsjetio je da je u mladosti pušio i duvan i marihuanu i da smatra da su to loše navike i poroci.
Iz sveta stiže vest da jak zemljotres jačine 6,3 stepena po Richteru pogodio Novi Zeland, zbog čega je železnički saobraćaj u prekidu. Za sada nema izveštaja o povređenima i materijalnoj šteti.
A nakon što je Exit proglašen za najbolji evropski festival na dodeli evropskih nagrada u Groningenu u Holandiji, predstavnici tog festivala razgovaraće ovog prepodneva sa potpredsjednikom Aleksandrom Vučićem. Prema novom konceptu pod nazivom Exit Avantura, čuveni festival na Petrovaradinskoj tvrđavi biće održan ove godine od 10. do 13. jula, da bi od 15. do 17. jula bio nastavljen na plaži Jaz u Budvi.
Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju sabor Svetog Jovana Krstitelja. Tim povodom predstavnici Niške opštine Pantelej posjetili su jedan od najstarijih pravoslavnih hramova u Srbiji, manastir Sveti Jovan, nadomak Niša. Bratstvu manastira uručili su paket namirnica vrednih 20.000 dinara. Iz Niša javlja Ozan Rašić.
Manastir Sveti Jovan, kod Gornjeg Matejevca nadomak Niša, pravoslavni je hram podignut 1170. godine. Ovaj manastir jedan je od najstarijih pravoslavnih hramova u Srbiji, jedinstven je po mnogo čemu i predstavlja svetinju izuzetne kulturne i istorijske vrednosti, kaže starešina ovog manastira, protosinđel Jovan.
Oganj blagodatni gori non stop, neprekidno 24 sata u manastiru, inače ima i mošti svetih mučenika Savaita, koji su doneti iz manastira Svetog Save Osvećenog. Čestica mošti u Svetog Jovana Krstitelja, također iz Jerusalima doneta, onda čestica mošti u Svetog Luke Krimskog, Svetog apostola Filipa.
Rukovodstvo Niške opštine Pantelej tradicionalno svake godine upućuje pomoć bratstvu ovog manastira, pa je tako učinilo i ovog januara. Bratimir Vasiljević, predsjednik Skupštine opštine Pantelej.
Uobičajena je praksa i ono što ćemo mi redovno i u budućnosti pratiti, to je posjeta našim manastirima i pomaganje bratstvu. Ovaj put smo iskoristili mogućnost da posjetimo ovaj manastir ovdje koji je od velikog istorijskog značaja za pravoslavni rod i doneli smo ono najskromnije što je i najpotrebnije za život i opstanak bratstva ovdje na ovim prostorima.
U Niškoj opštini Pantelej s ponosom ističu da na svojoj teritoriji imaju pravo hrišćansko blago, 15 crkava i 2 manastira i da će zbog toga i u ovoj godini nastaviti da sređuju pravoslavne hramove kako bi sačuvali veru i zadovoljili potrebe vernika.
Za đake osnovnih i srednjih škola završen je tronedeljni zimski raspust i počelo je drugo polugodište. Sledeći mini odmor je za Uskrs od 17. do 23. aprila. Kalendar rada đaka u Vojvodini je drugačiji, pa za njih drugo polugodište je počelo 15. januara.
A osmog dana takmičenja na otvorenom prvenstvu Australije u Melbourneu, ovoga jutra Srbija je na terenima imala dva predstavnika, možemo reći polovičan uspeh. U studiju je kolega Miroslav Nešić.
Tako je, Jelena Janković nije uspjela da se plasira u četvrtfinale pošto je izgubila od Simone Halep. Rumunka je prvi set dobila sa 6-4, u drugom Jankovićeva je svoje rivalke prepustila samo dva gema i onda stala. U trećem setu Halep je dobila svih šest gemova. Nenad Zimonjić i Kanađanin Daniel Nestor odlično igraju. Plasirali su se u četvrtfinale pošto su savladali poljsku kombinaciju Firstenberg-Matkovski sa 2-1, po setovima 6-4, 6-7, 6-3. U četvrtfinalu rivali će im biti Australijanci Alex Bolt i Andrew Whittington. Dvoje naših tenisera imaće noćas priliku da se plasiraju i u polufinale otvorenog prvenstva Australije. Novak Đoković će za rivala imati Švajcarca Stanislasa Vavrinku, dok će Ana Ivanović igrati sa Kanađankom Eženi Bušar, trenutno 31. tenisarkom sveta. Inače, Ana Ivanović je na najnovijoj listi napredovala za dva mesta i sada je 12. Ostajemo u svetu tenisa. Roger Federer neće igrati u Davis Cup meču protiv selekcije Srbije u Novom Sadu od 31. januara do 2. februara. Potvrđeno je u Teniskom savezu Švajcarske. Međutim, još se ne zna da li će Novak Đoković igrati za naš tim, a podsjećamo da je Tipsarević povređen, a Trujicki suspendovan. Od današnjih događaja pažnju privlači košarka. U posljednjoj utakmici 17. kola ABA regionalne lige Partizan će biti gost Zadra, a Crvena zvezda je sinoć kao domaćin pobedila Olimpiju 87-62.
Hvala, bio je to kolega Miroslav Nešić, a detaljnije o sportu u Sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Srbija od izbora do izbora. Zašto bi predstojeća kampanja ponovo mogla da bude poprište korupcije, koje zakone i propise je već trebalo promeniti kako bi se sprečile zloupotrebe zbog kojih su se stranke međusobno optuživale, ali nisu odgovarale. Talasanje. Ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Treći dan za redom temperature u Srbiji su do 18 stepeni. Meteorolozi kažu da smo toplu zimu imali 2007. godine. Zahlađenje se očekuje od srede, a krajem meseca i slab sneg. Što se tiče trenutnih podataka, u Nišu je 10, u Beogradu i Novom Sadu 11, u Kragujevcu 12 stepeni. Više o vremenu danas, Aleksandra Arsić.
Na području Srbije danas pretežno oblačno, toplo i veći deo danas u samo se ujutru i uveče mesimično očeku slaba kiša. Maksimalna temperatura intervala 12 do 17 stepeni, u Negotinskoj krajini oko 8 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno, toplo i veći deo danas suvo. Samo ujutru i tokom noći povremeno sa slabom kišom. Maksimalna temperatura 15 stepeni.
Prognozom vremena za danas završavamo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Jelena Perendija, Siniša Damjanović, Aleksandar Radović i Vladimir Mihajlović. U 9:30 u emisiji Dogodilo se na današnji dan podsjetit ćemo se ljudi i događaja koji su kroz istoriju obeležili ovaj 20. januar, a 9:40 sledi novinarenje, prelistavamo domaću, regionalnu i svetsku štampu. Do slušanja, prijatno.